እዚ ሬድዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ ብቐጥታ ቀዳም ሰንበትን ካብ ብሳተላይት ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክን ከምኡውን ኣብ ዩቱብን ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ንሓንድ ምሰም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሰሉስ 12 የካቲት 2019 ወይ ከዓ ሓሙሽተ የካቲት 2011 ዓመ ትምህርቲ ዜና ቀዲምና ኣብ ጎንደር ዘሎ ጎንፂ ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ፍልሰተኛታትን ስደተኛታትን ዝምልከቱ ፀብፀባት ብሰዓብ ቀደም ክቐርቡ እዮም። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ ከባቢ ቡሬ ዘሎ ኩነታት ሰላም ዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክንቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይቶምሱ መበል 32 ስሩዕ ኣኼባ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ንስደት ካብ ስሩ ንምምሓው ተሰማምዕና ኣለና ኢሉ ኣኼቡ እዛዚሙ ስደት ካብቶም ኣብ ቀዳማይ ዝተሰርዑ ፀገማት እቲ ኣህጉር ምዃኑ እውን ተነፂሩኣሎ። እቲ ጉባኤ ካልኦት ውሳነታት እውን ኣሕሊፉኣሎ። መለስካቸው ኣምሃ ኢሉ ይኽዎ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
መሪሕ ቃል እቲ ጉባኤ መራሕቲ ኣፍሪቃ ዓመተ ስደተኛታት ተመለስቲ ስደትን ውሽጣዊ ተመዛበልትን ዝብል እዩ። ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋቂ መሓመድ ኣብ መኽፈት እቲ ጉባኤ ሕሱም ክብሉ ብምዝካር ዝተሰደድሉ እዋን ጠቒሶም እዮም። ትማሊ ምሸት እቲ ጉባኤ ኣብ ዝተዛዘመሉ እውን ናይዚ እዋን እዚ ኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ፕረዚደንት ግብፂ ዓብደልፋታሕ ኣልሲሲ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቲ ፀገም ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ብኣስተርጓሚኦም ገሊፆም እዮም።
The theme of this summit is the returnees, refugees and migrants, and the choice of this theme reflects a challenge that is faced by all African.
መርሕ ቃል እዚ ጉባኤ መራሕቲ ስደተኛታት ተመለስቲ ስደትን ውሽጣዊ ተመዛበልትን ዝብል እዩ። እዚ መርሕ ቃል ዝተመረፀሉ ምክንያት ንሃገራት ኣፍሪቃ እዚ ብድሆ እዚ በብዕለቱ ክሳብ ክንደይ ከም ዝፍትነን ስለ ዘርኢ እዩ። ኣፍሪቃ ንብዙሕ ዓመታት ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ስደተኛታት ነቶም ርብዒ ክተተኣናግድ ፀኒሓ እያ። ውሽጣዊ ተመዛበልታ እውን ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ኢሎም ጉዳይ ስደተኛታት ተመለስቲ ስደትን ውሽጣዊ ተመዛበልትን በብእዋኑ መዘራረቢ ዛዕባ ምዃኑ ዋጋ የብሉን ዝበሉ ኣቦ መንበር ኮሚሽን እቲ ሕብረት ሙሳ መሓመድ ሚይጥቲ ጉባኤ ዘተኮረሉ ነቲ ፀገም ካብ ስሩ ከመይ ምምሓው ይከኣል ዝብል ኢሎም። ብመሰረት እዚ እውን ፀገም ስደተኛታት ኣፍሪቃ ንምፍታሕ ዝሰርሕ ትካል ስደተኛታት ኣፍሪቃ ኣብ ሞሮኮ ማራኬሽ ንምምስራት ተወሲኑሎም። ንስርሑን ተግባራውነቱን ምክትታል እውን ዝተፈላለየ ስጉምትታት ንምውሳድ እውን ተሰማሚዖም ኣለዉ። እቲ ጉባኤ ኣብ መንጎ ሃገራት ኣፍሪቃ ነፃ ዞባታት ንግዲ ምፍጣርን ኣብ ትካላት እቲ ሕብረት ለውጢ ምግባርን ፀጥታን ሰላምን እቲ ኣህጉር ምርግጋፅን ግብረ ሽበራ ምውጋድን ኣብ ዝኣመሰሉን ጉዳያት እውን ዝተፈላለዩ ውሳናታት ኣሕሊፉሎ ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።
ካብ ዜና ስደተኛታት ከይወፃ ናብ ደቡብ ሱዳን ዝተጋደደ ህውከት ኣስታት 8,000 ሰላማውያን ሰባት ኣፈናቂሉ ኣስታት 5,000 ድማ ናብ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ንክሰደዱ ከም ዘገደደ ተፈሊጡ። ኣብ መንጎ ሰራዊት ደቡብ ሱዳንን ደባይ ተዋጋእትን ውግእ ዝደገሶ ቅድሚ ኣስታት ሓደ ወርሒ ኣቢሉ እዩ። እዚ ክስተት እዚ ዘጓነፈ ፕረዚደንት ሳልቫ ኬርን ተቃዋሚኦም ሪክ መቻርን ውዕል ፍርም ምስ ኣበሉ እዩ። ዋብቃል ሕቡራት ሃገራት ባባር ባለች ከምዚ ይብል።
Let's not forget South Sudan has over 70 factions in terms of small groups and rebel groups.
ብመንጽር ብዝሒ ደባይ ተዋጋእቲ ደቡብ ሱዳን ልዕሊ 7 ጉጅለታት ተዋጋእቲ ከም ዘለዋ ክምርሳዕ ይግባን። ሃገራዊ ድሕነት ድማ ብቶማስ ሲርሎ እዩ ዝምራሕ። እዚ ጉጅለ እዚ ንውዕል ሰላም ኣይፍርምን ዝበለ እውን እዩ።
እቲ ዳሕራዋይ ውግእ ኣብ ጥቓዶብ ምስ ኡጋንዳን ኮንጎን እዩ ዝካየድ ዘሎ። መብዛሕትኦም እቶም ናብ ኮንጎ ዝሃደሙ ደቂ ኣንስትዮ ቆልዑትን ኣረጋውያንን ከም ዝኾነ እውን ባባር ባሎች ይገልጽ።
Among them are people suffering from malaria or other illnesses. Many have
ገለ ካብኣቶም ብዓሶን ካልኦት ሕማማትን ዝሳቀዩ ሰባት እዮም። መብዛሕትኦም ድሕሪ ዝረኣይዎ ዓመፅን ህውከትን ስምዒታዊ ቀንዛ ዝሓደሮም እዮም። ቅትለት፣ ፆታዊ ምድፋርን ስርቅን።
ዋብ ቃል ውድብ ጥዕና ዓለም ብወገኑ ሕማም ኢቦላ ናብቶም ስደተኛታት ከም ዝተጋፍሐ ዝሕብር ምልክት ኣይረኣናን ኢሉ ኣሎ። ኢትዮጵያ ንዘጋታት ኣብ ዝተማልእ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ምቕራብ ንኽትዕወት ይሰርሕ ከም ዘሎ ዩስኤኣይ ትካል ሓገዝ ኣሜሪካ ማለት እዩ ኣፍሊጡ። ንምዕዋት ዝመደብ እዚ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዩኒቨርሳል ሄልዝ ካቨሬጅ ትርጉም ጥዕና ንኩሉ ብትሕት ወፃኢ ምብፃሕ ዝብል ፕሮግራም ብገንዘብ ንምድኳም ወጢና ትንቀሳቀስ ከም ዘላ እቲ ዜና ይሕብር። ዳይረክተር ዩስኤኣይዲ ጨንፈር ኢትዮጵያ ለዝሊ ሪድ ከምኡ እውን ሚኒስትር ጥዕና ኢትዮጵያ ዶክተር ልያ ታደሰ ኣብቲ ድሕሪ ፅባሕ ኣብ ሆቴል ሂልተን ኣዲስ ኣበባ ዝካየድ መድረኽ መደረ ከስማዓ ትፅዊት ኣሎ። ናይ ኣሜሪካ ማእከል ክትትልን ቁፅፅርን ሕማማት ሲዲሲ ዝሓለፈ ሰሙን ን31 ላዕለዎት ተኸታተልትን ተቆፃፀርትን መኮንናት ጥዕና ኢትዮጵያ ዝተፈላለየ ክልላት ስልጠና ከም ዝለገሰ ተገሊጹ። እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተዋሃበ ስልጠና እቶም መኮንናት ኣብ ስራሕቲ ሕክምና ዝትግበሩ መደባትን ሓበሬታ ምእካብን ክመሓሽ ዝግባእ ስራሕትን ንምንፀር ዘኽእሎም እዩ። ቅድሚ 4 ዓመት ዝተተገበረ ፕረዚደንታዊ ህፁፅ መደብ ንኤድስ ፔፋር ዝተጠቀመሉ ሰነድ ኣብቲ ስልጠና ከም መበገሲ ከምዝተወሰደ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ኣብ ምዕራባዊ ጎንደር ጥቓ ደንብያን ጭልጋን ካብ ዝሓለፈ ቕነ ኣትሒዙ ብሰንኪ መንነት ዝተባርዐ ግጭት ከም ዝቐጸለ ነበርቲ ንቪኦኤ ገልጽ ኣሎ። ካብ ወገን ኣምሓራ ርእቶ ዝሃቡ ሰባት ነቲ መጥቃዕቲ ካብ ቅማንት ዝፍጹሙ ዘለዉ ኣባላት ኮሚቴ መንነት ቅማንት ዩኒፎርም ለበስን ወዞም ዝተፈለዩን ሰባት እዮም ይብሉ። ካብ ወገን ቅማንት ርእቶ ዝሃቡ ግና ሕቶ ሰለስትዮም ቀብሌታት ይመለስ፣ ሃገር ትምራሕ ብዓበይቲ ዓዲ ዘይኮነስ ብሕጊ እዩ ይብሉ። ብመሰረት ኣስቴር ምስጋናዊ ካብ ባህር ዳር ዝለኣኸቶ ዜና ድሕሪ ዜና ክንውስኽ ኣሎ ኢና። ኣብ ምዕራብ ወለጋ ኣባላት ቤተሰብና ተኣሲሮምና ናብ ቤት ፍርዲ እውን ኣይቀረቡን ዝብሉ ሰባት መረረቶም የቃልሑለዉ። ብካልእ ወገን ኣባል ኦሮሞ ኮንግረስ ፓርቲ ዝተኣሰሩ ብምክንያት ፖለቲካዊ ኣባልነቶም እዩ ተባሂሉ ኣሎ። እቶም ይዝረበሎም ዘለዉ ዝተኣሰሩ ብፖለቲካዊ ኣረኣዮም ዘይኮነስ ንኦነግ ብዕጥቂ ንምጥንኻር ስለ ዝፈተኑ እዩ ኢሉ ኣሎ ዝምልከቶም በዓል ስልጣን። ሶማልያ ዝመበቅለ ሓዳስ ኣባል ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ፀረ ሰማዊነት ርእቶ ድሕሪ ምቅላሓ ትማሊሶን ይቕረታ ሓቲታ። ምክንያት ፀረ ሰማዊነት ወይ ከዓ እስራኤል ዝሃበቶ ርእቶ ካብ ክልቲኡ ፖለቲካዊ ሰልፊ ኩነኔ ስለ ዘስዕበላ። ካብ ሚኒሶታ ዝተወከለት ኢልሃም ኦማር ምስ እስራኤል ዝውግን ሓደ ጉጅለ ፈፃሚ ስራሕ ወይ ከዓ ሎቢንግ ኣሜሪካ ኣባላት ቤት ምክሪ ነቲ ይሁዳዊት ሃገር ንክድግፉ ይሓባብሎም እዩ ከም ዝበለት እቲ ዜና ይሕብር። ንሳ ሰንበት ኣብ ዝዘርግሐቶም መልእኽትታት ትዊተር ንእስራኤል ዝድግፉ ኣባላት ቤት ምክሪ ካብቲ ኤፓክ ዝበሃል ማሕበር እስራኤል ኣሜሪካውያን ገንዘባዊ ሓገዝ ይረኽቡ እዮም ኢላ ነይራ። ንሳ ወሲኻ ትፈልጡ ዲኹም 00 ወሳኒኡ ቤንጃሚን እዩ ከም ዝበለት ዝመፀና ዜና ይሕብር። ቤንጃሚን ማለታ ኣብ $100 ኣሜሪካ ዝርከብ ስእሊ ሓደ ካብ መስረቲ ኣሜሪካ ዝኾነ ቤንጃሚን ፍራንክሊን እዩ። ድሕሪ ሰሓቦ ጉቶቶ ግና ኮንግረስ ወመን ኦማር ፀረ እስራኤላውነት ጋህዲ እዩ፣ ብይሁዳውያን መሻርክትን ብፆተይን ዕግብቲ እየ፣ ብዛዕባ ዘሕለፍዎ ኣሰቃቂ ታሪክ ይምህሩን እዮም ኢላ ኣላ።
ንመስግነካ በትረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብፍላይ ኣብ ከባቢታት ምብራቅ ደንብያን ጨልጋን ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ዝተላዕለየ ኣብ መንነት ዝጠመተ ግጭት ሎምውን ከም ዝቐፀለ ነበር ተገሊፆም። በቲ ግጭት ክሳብ ሎሚ ሂወት ሰብ ምጥፉኡን ልዕሊ 45,000 ሰባት ከም ዝተመዛበሉን ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ገሊጹ ኣሎ። ኣስቴር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ኣብ መንነት ዘተኮረ ግጭታት ብምኽሳቶም ህይወት ሰብ ጠፊኡ ብኣሽሓት ዝቕፅሩ ኣባይቲ ነዲዶም። ካብ ዞባታት ምዕራብን ማእኸላይን ጎንደር ልዕሊ 45,000 ዜጋታት ተመዛቢሎም ኣለዉ። እቲ ግጭት ሎሚ እውን ጠጠው ከም ዘይበለ ካብ ወገን ኣምሓራን ቅማንትን ዝኾኑ ነበርቲ እቶም ከባቢታት ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ህዝቢ መንበሪኡ እናገደፈ ከምዝ ተመዛበለን ብዙሕ ሰብ ከም ዝሞተን ከም ዝቆሰል እውን እዞም ነበርቲ ገሊፆም። ካብ ወገን ኣምሓራ ዝኾኑ ነባሪ ጭልጋ ኣቶ ምስጋናው ከም ዝበሉ
አንደኛ የሚታወቁ ሰዎች ኣብ ዋና ኩናን እነሱ ናቸው። አሁን እየመጡ ዘናውቁት ሁሉ ነገር
ቀዳማይ እዚ ኩሉ ዝፍፅሙ ዘለዉ ዝፍለጡ ሰባት እዮም። ካልኣይ ድማ መንነቶም ዘይንፈልጦም ሰባት እዮም ዝጭፍጭፉና ዘለዉ።
ካብ ወገን ቅማንቲ ዝኾኑ ነባሪ ከተማ ጭልጋ ኣቶ ማስረሻው ኣለሙ ብወገኖም ሽግር ይፈጥሩ ዘለዉ ናይቲ መንግስቲ መሪሕነት እዮም ይብሉ። ሕገ መንግስታዊ መሰልና ተጠቒምና ዝሓተትናዮ ኣይመለሱን ኢሎም።
ንግስቶች መንስ ምንድነው? የክልል ባለስልጣን ነው። ቅማንትና ማር አልሸጣለን። አባቴ ቅማንት ነው፣ እናቴ ማር አልሸጣለን። ምንስ
ናይቲ ግጭት መንቀሊ ሰበስልጣን መንግስቲ ናይቲ ክልል እዮም ቅማንትን ኣምሓራን ፀገም የብሎምን ኣቦይ ቅማንት ኣደይ ድማ ኣምሓርተይቲ እያ ኣይተጸላእናን ዘይተመርዓውን ዘይተወለደን የለን ናይ ቅማንቲ ኮሚቴ ዝበሃል እናተባረረ ስለ ዝኾነ ዝበዝሕ ፈቐዶ በረኻ እዩ ሰፊሩ ዘሎ
ሓደ ካብ ኣባላት ኮሚቴ ቅማንት ኣቶ ሙልጌታ እሸቱ ሕቶ ናይ ሰለስተ ናይ ገጠር ጣብያታት ብሕጋዊ ኣገባብ ምላሽ እንተደኣ ዘይረኺቡ እቲ ከባቢ ክረጋጋእ ኣይክእልን ይብሉ ሓላፊ ቢሮ ህንፀት ሰላምን ድሕንነትን ክልል ኣምሓራ ብርጋዴር ጀነራል ኣሳምነው ፅጌ ኣብ ቀረባ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣባላት ሕቶ መንነት ቅማንት ዘቕረብዎን ሰለስተ ጣብያታት ህወሓት ወታደራዊ ስልጠና ክህበለን ፀንሓ ምዃነን ፈሊጥና ኣለና ኢሎም ካብ ሓላፊት ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ መልሲ ንምርካብ ዝገበርክዎ ተደጋጋሚ ፈተነ ኣይተዓወተን ይብል ጸብጻብ ወኪልና ኣስቴር ምስጋናው ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ኣቶ ኣሰማሃኝ ኣስረስ ኣብ ቀረባ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ነቲ ግጭት ዘጓሃርዎ ዘለዉ ነቲ ማሕበረሰብ ከብ ጫካ ብምጥቃም ኣብ ውሽጢ እቲ ህዝቢ ዝንቀሳቐሱ ገበነኛታት እዮም ኢሎም እቲ ሽግር ሱር እናሰደደ ብምምፅኡ ናይ ፌደራል መንግስቲ ጣልቃ ከኣቲ ጸዊዖም ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው
ካብ ሊብያ መውፅኡ ዝሰኣኑ ስደተኛታት ኣብ ዓብዪ ሽግር ከም ዝርከቡ ይገልጹ ኣለዉ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ከዓ ኣፍሪቃውያን ንፍልሰተኛታት ዝህቦ ሓገዝ ንኢዶም ኣለዉ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተርስ ዝማዕበሉ ሃገራት ንፍልሰተኛታትን ተመዛበልትን ንምሕጋዝ እጃመን ክገብራውን ፀዊዖም ኣለዉ ሳሌም ሰሎሞን ዝሰርሐ ተሎ ነዚ እውን ገብረ ገብረ መድህን
ድሕሪ ምውዳቕ ሞኦማር ጋዳፊ መናሃርያ ዕጡቃት ንዓበኛታት ነጋዶ ደቂ ሰባትን ሸፋቱን ዝኾነት ሊብያ ስደተኛታት ኣብ ኣውሮፓ ዕቑባ ንምሕታት ከም መሕለፊ ዝጥቀሙላ ቀንዲ መሕለፊት ነቑጣ እያ ጃሽዋ በለጠ ኣብ ኣውሮፓ ዝሓሸ ናብራ ንምንባር ንሊብያ ከም መስገሪ ዝተጠቐመ ስደተኛ እዩ እንተኾነ ግን ከም ካልኦት ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ንስ እውን ሊብያ ምስ ኣተወ መውፅኢ ስኢኑ ብናይ ሊብያ ሓለውቲ ወሰን ማያት ካብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ተታሒዙ ን6ዱሽተ መዓልትታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ጸንሐ ኣብ ዋና ከተማ ትሪፖሊ ናብ ዝርከብ ናይ ሕብራት መንግስታት ስደተኛታት ከም ዝኣተወ ይገልጽ
ትራብሎስ ኣለና ወላ ሓንቲ ዝተገብረልና ሓገዝ እውን ገለ ኣይነበረን ንባዕሉ ክዳን እውን ኣይነበረናን ማለት ነዊሕ ግዜ ኮይኑ ክዳን ወላ ሓንቲ የብልናን ናህና ካብ ዝኾነ ኮይና ዘንተናይ ስራሕ ክናዲ ገለ ናገርና ንትደም ክለት እዩ ድሕሪ 8 ወርሒ ከዓ ከብጫ ካርዲ ሬጅስተር ገርና ማለት እዩ
በለጠ ሓደ ካብቶም ዕድለኛታት እዩ ምክንያቱ ብዙሓት ስደተኛታት ተጨውዮም ንመስቀይትን ሓሳረ መከራን ይቃልዑ ኢድሪስ ኣደም እውን ብተመሳሳሊ ከም ጃሽዋ በለጠ ኣብ ናይ ሕብራት መንግስታት መፅንሒ ማእኸል ይርከብ ኣብ ማእኸል ባሕሪ ተታሒዙ ስደተኛታት ሶማሌ ኮሞሮስ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ዝዳጎኑሉ መኽዘን ይርከብ
ሕጂ ንሕና ሳሒልና ሃዲምና መፂና ኣለና ፍራሕና ሃዲምና ናብዚ ናይን ፍርቅና ኣትናና ፍርቅና ከዓ ተጨውዮም ካልኦት ልያዋን ረኺቦምን ፀውዮም ንድሕሪ ትመሊሶሞም ኣለዉ
ኣብ ዙሪ ዓለም ብሓይሊ ካብ መንበሪኦም ዝተመዛበሉ ልዕሊ 68 ሚልዮን ሰባት ከም ዘለዉ ሕብራት መንግስታት ይገልጽ መብዛሕትኦም ካብ ኣፍሪካ ዝመፁ እንተኾኑ እውን መብዛሕትኦም ፍልሰተኛታትን ስደተኛታትን ዕቑባ ዝህቡ ግን ኣውሮፓውያን ከይኮኑስ ኣፍሪካውያን እዮም ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተረስ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ይብሉ
The migrants coming from Africa to Europe or to other parts of the world, the majority of the African migrants
መብዛሕትኦም ኣፍሪቃውያን ፍልሰተኛታት ናብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ዝስደዱ ብቐሊሉ ንምውሃሃድ እዮም ክንድቲ ኣብ ኤውሮጳን ካልኦት ክፍለ ዓለማትን ዘጋጥሞም ሽግራት ዘርኣውነትን ጽልእን ናይ ካልኦት ዓሌታትን ኣየጋጥሞምን እዩ
ሃገራት ኣፍሪካ ብዘይዝኾነ ይኹን ኣፈላላይ ካብ ግጭትን ማእሰርትን እንሃደሙ ንዝስደዱ ዶባትን ከፊተን ምቕባለን ሞገስን ክብርን ይግብአን ይብሉ ጉተረስ ጉተረስ ኣብ ኣፍሪካ ይረአ ዘሎ ልግሲ ኣብ ካልእ ክፋል ዓለም ብፍላይ ድማ ኣብ ዝሃፍተማ ሃገራት እውን ክርኢ ይደሊ እየ ኢሎም
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ነበርቲ ዶብ ከተማ ቡሬ ድሕሪ ምኽፋት ፅርግያ ወደብ ዓሰብ ህወቶም ክመሓየሽን ንግዶም ክዕምብብን ምጅማር ይገልፁ ብካልእ ወገን ሕጂ ሰላም ስለ ዝወረደ ኣብ እዋን ወጥሪ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብመንግስቲ ኤርትራ ዝተኣስሩና ኣባላት ቤተሰብና ክፍትሑልና ንሓትት እውን ይብሉ ተወለወለ ገብርኤል ናብ ኤርትራ ኣብ ዝኸደሉ ብዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ብሸነኸ ዓሰብ ናብ ቡሬ ተጓዒዙ ምስ ነበርትን ኣመሓደርትን ዝገበረ ዝርርብን ምስ ተመልሰ ከዓ ዝረኸቦ ሓበሬታ ኣወሃሂዱ ዘዳለዎ መደብ ይቕፅል።
ድሕሪ ውዕሎን ሕድሮን ኣብ ወደባዊት ከተማ ዓሰብ ናብ ግዝኣት ኢትዮጵያ ዝኾነት ከተማ ቡሬ ሰጥ ዝበለ ጽርግያ 75 ኪሎ ሜትር ጽርግያ ዓሰብ ቡሬ ነፋሪት ክኹድድ ዝኽእል ዘመናዊ ኣሰራርሓ ብዘይካ ሳዕቲ ዝረአይ ብጥይት ከቢድ ብረት ዝተተኽበ ዝመስል ሰገን መለለይ መሬት ዳንካልያ ኣቐዲምና ኣብ ከባቢ ጢዖ ዕዱ እውን ኣጋጢመናና ነይረንን። እዚ ግን ግዝፍ ዝበለ ይመስል ተባዕታ እዩ ኢሎምና ምሳና ዝነበሩ መራሒ መኪናና ኣብቲ ከባቢ ብዙሕ ተቐሚጡ እዩ ምስ ሰራዊት 75 ኪሎ ሜትር መገዲ ዓሰብ ወዲእና ደብ ኢትዮጵያ ቡሬ ንኣቱለና። ሽመይን ካብ ቪኦኤ ከም ዝመጽቃዕኩን ብምሕባር ሰላምታ ተለዋዊጠ ትግርኛ ትኽእሉ ዲኹም ኢለዮም ወ ነበርቲ ግን ኣይኮንናን ኢሎምኒ። ኣብ ሰራዊት ኢትዮጵያ 7 ዓመት ከም ዘገልገሉ ሕጂ ግን ውልቃዊ ናብሮኦም ይገብሩ ከም ዘለዉ ነጊሮምኒ። ካብ ዓሰብ ከይቆረስና ኢና ተበጊስና ጥዕምቲ ስልሲ ኣብ ሓቂ ስልሲ ጥራይ ግን ኣይትመስለንን። ኣብ ምድረ ቆላ ዝብላዕ ምግቢ ተመሳሳሊ እዩ።
እኔ ያው ሓመዱ እባላለሁ እዚ የቡሬ ነዋሪ ነ ለሃያ ምናምን ዓመት ያው ተዘግቶ የነበረ መስመር ነው ምንም ዓይነት እንቅስቃሴ ሰብሲቡ
ንስራሕ ተዳልዩሎ ከም ኩሉ መንእሰይ ዝሓቶ ስራሕ ስራሕ ይብል እዚ መንእሰይ እዚ ብዘይ ስራሕ ቀንፈዘው ዝብል ዘሎ መንእሰይ ቀልጢፉ ናይ ስራሕ ዕድል ክፍጥረሉ በዚ ኣጋጣሚ ንመንግስቲ ሕቶ ያቐርብ ኣለኹ ይብል ትርር ኢሉ
ኣኑ ዓብዲ መሓመድ ዓሊ ድዕስታሃይ ውሬት ተወላጃይ
በዚ ረኺብናዮ ዘለና ሰላም ብጣዕሚ ሕጉሳት ኢና ሙሉእ ናፅነት ረኺብና። ግን ኣብቲ ሕማቅ ግዜ መንግስቲ ኤርትራ ዝኣሰረልና ሰባት እውን ኣለውና እሞ ንሳቶም ክፈትሑልና ንደሊ ኣለና።
ኣወ አልሓምዱልላሃ ሰላም ኣካደለውት ናብሌ ኣብይ ዩኬ እስያስ ባሄ ያን ሰላማ
እስከ ሽምካ ነገረኒ ነባሪ ቡሬቶ ኮንካ ኣብዚ ከባቢ ክንደይ ከም ዝተቐመጥካ መጀመርያ ግለፀለ።
ሽመይ ቢንያም ኣድሓኖም ይበሃል። ኣብዚ ተወሊደ ይዓብ ሳልሳይ ክፍሊ ተምሃራይ እናሃለኹ እየ። እዚ ጦርነት ምክንያት ዓሰብን ቡሬን ተፈላለዮም ብድፋዕን ብጦርነትን ካብኡ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይደ ነረ ንትምህርቲ ብቻ ብዙሕ ኣሕሊፍና ኢና። ያው ደቂ ቡሬ ቡሬን ከተማን ክንደይ ክትበፅሕን ክትምዕብልን ዝግባአ ዓዲ ሕጂ ብድኽነትን ፈሪሳን ሰብ ብጥሜትን ብድኽነት 20 ዓመት ዋላ ከብድና ከፊትኩም ተትርእዎ ምንም ነገር የለን ጥርሑ እዩ ባዶ እዩ ዘሎ። ምክንያቱም ሓደ ኣብ መዓልቲ ሓደ መዓልቲ ሓደ ግዜ ዝበልዕ ተረኺቡ ክልተ ግዜ ዝበልዕ ሰብ እዩ ዝነበረ ኣብዚ ን20 ዓመት ተዓፂና ዝንሪዮ ናይ መከላከያ ቆራልን ጥራሕ እምበይ ካልእ ምንም እንቅስቃሴ ኣይነበረን። ንሕና ጥራሕ ኣይኮነን ዋላ ብትገጽ ዘለዎ ኣሕዋትና ብዙሕ ክፉእ ኣሕሊፎም እዮም ከይድና ርእና እዮም ኢና ከማና ተጎዲኦም እዮም ከማና ተጸጊሞም እዮም። ብቻ ሕጂ ዝመፀ ሰላም ሲ ከመይ ገይረ ከም ዝገልፁ ብጣዕሚ ቃላት እዩ ዘዕፅርኒ። ንክቡር ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ንክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዕድመን ጥዕና ይሃበለ ይብል። ምክንያቱም ዘይንፈልጡ ዓዲ ዓሰብ ርኢና ከይድና እሶም ናብዚ መፂኦም ኣነና ናብቲ እናኸድና ዓሳ እናበልዓና ኢና ሕጂ ይመስገኑ።
ክትራኸቡ ከለኹም ከመይ ትቀባበሉ?
ክንራኸብ ከለና ብእውነት ህዝቢ ኤርትራ ብጣዕሚ ብስሩ ክፉእን ሓያል ገይርና ነርና ንሓስቦም። ግን ከይድና ክንሪኦም ከለና ብጣዕሚ ክንድዒ ብጣዕሚ በቃ እውነተኛ ወዲ ሰብ እዮም። እንግዳ ይፈት እዮም ይንከባኸቡካ ብዙሕ በቃ ይጭነቁልካ። ስለዚ ኣነህና ፈትና ዮም ኢና ሶምም ኣብዚ ክመፁ ከለዉ ተመሳሳሊ ንንከባኸቦም ኢና ተንቀሳቀስና ኢና ልቸ። ስለዚ የቐኒልና ንብል ንኦም ንፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ዶክተር ኣብይን ኣነ ብባዕለይ ሓደ ዓመት ካብ ባዕለይ ሂበዮም እየ ይብል ኣለኹ። ኩሉ ሰብ እናሰርሐ እዩ ተመስገኑ እዩ ካብዚ ንላዕሊ እንታይ እኒዩ
የቐኒለ ብንያ መድሓኖም
የቐኒልና ቴንክዩ ስለዝመፃኹም
ስዝሓለፈ 20 ዓመታት ሰብ ንሰብ ተፈላለዩ ብዓውዲ ኩናት ንብረትን ወዲሙ ህዝቢ መሃሊቁ ሕጂ ከዓ እዛ ሰላም እዚኣ ብምፅኣ ከዓኒ ንሕና ብጣዕሚ ና ተሓጉስና ዘለና ምብላዕ ትርጉም የብሉን ብዙሕ ምዝራብ ከሎ ትርጉም የብሉን ትቁም ነገርና ግን ሰላም ኣብ ኤርትራ ህዝብን ኣብ ኢትዮጵያ ህዝብ ብምረኻብና ግን ብጣዕሚ ዘይተሓልመ ሕልም ዘይነበረ እዙይ ክመፅ ኢልና ዘይሓሰብና እዩ እዙይ ብእግዚኣብሔር ሓይሊ እምበር ብሰብ ሓይሊ ከም ዘይመፀ ኩሉ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ልዱ እዩ ናይዚ ኩሉ ሰበብ ዝኾነ እዚ ኩናት እዩ እዚ ኩናት ሕ ክጠፍ ከሎ ግን ኩላና ሕጂ ናብ ልምዓት ናብ ስራሕ ብንጥፈት ተሰማሪና ናብ ፅቡቅ ዕድገት ደረጃ ንክንበፅሕ ተሓጋጊዝና ኢድ ንኢድ ተታሒዝና ንኸይድና ምኞትና ዘሎ
ኣነኑ ዑንዳ ነይቲ እቡኩየንኪናሃ ኣዋይ ገይኒም ነከለ ኣሰላመታ ሩፈለሄን እየምኑ
ንነዊሕ ግዜ ተዓፃፂና ዝነበርና ተራኺብና ኤርትራውያን ኣሕዋትና ኣብዚ መፂኦም ውዒሎም ይኸዱ ንሕና እውን ከምኡ ንኸዶም ኣለና እዚ ሰላም ዘምፅኦ ነገር ኣብ ዓብዪ ደረጃ ክበፅሕ ተስፋ ንገብር ተተሓሒዝና ክንዓብን ብሓባር ክንለምዕን ሰብ ዓብዪ ተስፋ ኢና
ደዳልተኬተ ምባሩ ነንካዱ መኖም ሚልያ ጉባህትዋ ዑንዳኒተካ ትኪንሂ ተስፈልኩ
ንልዕሊ 20 ዓመት ተዓፂና ዝፀናሕና ኢና ብዙሕ ጉድኣት ወሪድና እዩ ሕጂ ብኢኮኖምን ማሕበራዊ ዝምድናታትን ብዙሕ ብዙሕ ክንገብር ብዙሕ ተስፋ ኣለና በዚ ተፈጢሩ ዘሎ ሰላም ኣብ ዓብዪ ደረጃ ክንበፅሕ እውን ተስፋ ንገብር
ያው በቴክኖሎጂ ብዙ ነገሮችን እንደምናገኝ ተስፋ እናደርጋለን ምክንያቱም ከባህር የሚገቡ
ብመዳይ ቴክኖሎጂ ብዙሕ ክንርባሕ ኢና ምክንያቱ ብባሕሪ ዝኣቱ ቴክኖሎጂ ለኸ ዝኾነ ነገራት ናብዚ ከኣቱ እዩ ናባና መልኣኹ ኣይተርፍን እዩ ስለዚ ንሕና ንመጻኢ ዓብዪ ተስፋ እዩ ዘለና ነዚ ሰላም እዚ ንምምፃእ ምስተቃለሱን መስዋእቲን ዝኸፈሉን ድማ ዓብዪ ምስጋና እዩ እዚ
ሰላም ደሞ ለታገሉትም መስዋእት ለሆኑትም ትልቅ ምስጋና ላቀርበ ወዳለው ኣመሰግናለሁ
ስሜ እንግዲህ ኣረጋ ድሓኑ ምባላለው የቡሬ ነዋሪ ነኝ እዚሁ ነው ተወልጅ ያደግኩት እና አሁን ላይ ያለው ለውጥ ያው ማይካድ ነው
ሕጂ ዘሎ ለውጢ ዘይካሓድ እዩ ብሓቂ ደስ ኢሉና ኣሎ እዚ ኩሉ ተኣኪቡ ትርእይዎ ዘለኹም መንእሰይ ስራሕ ዝበሃል ዘይነበሮ እዩ ኣብዘይ ዕድመና ኣብዚ ንኣርግ ነርና ዕድመና ከይፈለጥናዮ ባኺኑ መኸይዲ ስለ ዘይብልና ኣብዚ ዕድመና ቐቲልና ሕጂ ግን ዕድመ ንዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ነዚ ኣብቅዒልና ኣሎ ስለዚ ሕጂ ኩላትና ንንቀሳቐስ ኣለና ልዑል ዕብየት ይጽበየና ኣሎ ሃገርና ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ከም እትበጽሕ ግልጽና ኾነ ይመጽእ ኣሎ በቃ መንእሰይ ብተስፋ ተመሊኡ ኣሎ ኣብ ማዕዶና ኣብ ኤርትራ ዘለዉ እውን ደስ ኢልዎም ኣሎፕላን
እየመስፓልት ይሰራልነው ምናምነ ቤቶቹ ምና ሉ ቀያይራሉ ብቻ ተስፋ ለ ፉል ነው እና መስተካከል ያለበት ነገር ያው ናቅፋው እኩል ሁኖ ማለት ነው ኣሁን በአሁኑ ሰዓት ዶላር ንሆነ ናቅፋው
ክዕረ ዘለዎ ነገር ግን ናቕፋ ምስ ብር ማዕረግ ተዝኸውን ደስ ንበለና ሕጂ ናቕፋ ዳርጋ ዶላር ይኮይኑ ዘሎ ስለዚ እንተዘመዓራረ ደስ ንበለና ዕዳጋና ዝያዳ መዓምረ ኣብዚ ዘሎ ሸርፊ ግን ገለ ወገን ክስምዖ ይኽእል እዩ
ስለዚ እኩል ቢሆን ግን የበለጠ ኩሉ ነገር እኩል ይሄዳል ማለት ነው
አልሓምዱልላህ ወፈክንቲ ንህምዒ ቀዳም መንጎም
ንዓና እዚ መንገዲ እዚ ምኽፋቱ አልሓምዱልላህ ብዙሕ ለውጢ ኣለዎ ህዝብታት ይራኸቡ ኣለዉ ንልዕሊ 20 ዓመት ተፈላለዮም ዝነበሩ ኣሕዋት ምርኻቦም ዓብዪ ለውጢ እዩ ብኻልእ ሸነኽ ድማ ንብዙሕ ዓመታት መንግስቲ ኤርትራ ዝኣሰሮም ኣሕዋት ስለ ዘለውና ክፈትሓልና ሕቶና ንቕርብ ኣለና ይሙቱ ያሃልዉ ኣይንፈልጥን ሕጂ ሰላም ስለ ዝኾነ ሞይቶም እንተ ኾይኖም እውን ክንቀብጽ ምደለና
ንእሽታኑ ውርቅ ቅብልልኮምበር ክኒዎ እዩ
ዓሊ መሓመድ ይበሃል ኣባል መሪሕነት መምሕዳር ከተማ ቡርአ መንገዲ ብምኽፋቱ ተፈላለዮም ዝነበሩ ሕብረተሰባት ተራኺቦም ተጠፋፊኦም ዝነበሩ ውሉድን ወላድን ይራኸቡ ኣለዉ ሎሚ ኣደ ደሃይ ውላዳ ተሓተሉ ግዜ መጺ ኣሎ አልሓምዱልላህ ሰላም ብሓቂ ጥዑም እዩ
ገሮ ካብ ኢተተመናህን ኢናንጋሮ መስግና እዮ
በፊት የነበሩ ሱኮቹ አንዳንድ ናቸው እንጂ አሁን የአዲስ የተከፈተና አዲስ የተሰራ የለም ለምን ብትለን ደግሞ አትስሩ እስካሁን እኛ ውሳኔ እስከምንሰጣቸው አትስሩ የሚል ከላይ
ቅድሚ ሎሚ ዝነበሩ ሽቋት እዮም ቁርብ ዝረአዩ ዘለዉ እምበር ሓድሽ ዝተሰርሐ ነገር የለን ንምሕዳር ገዛ ምስራሕ ክልኦምና ኣለዉ ፍቓድ ክሳብ ንህበኩም ከይትሰርሑ ዝብል እገዳ ገይሮምና ገዛ ኣይትስርሑ ዝብል ካብ ላዕሊ ካብ ዓሊ ዳዓር ዝመፀ ትእዛዝ ኣሎ። ሸምበል ዓብድላ ዝበሃል ሓላፊ ከምኡ ድማ ሰባት ገዝኦም ክሃንፁም ምኽልካል ምስቲ ዘሎ ህምጢነት ንስራሕ ፍቓድ ምስራሕ ገዛ ተኸልኪልና ዝብሉ ዘማቦ ጥራይ ኣይኮኑን። ብርክት ዝበሉ ነበርቲ ተመሳሳሊ መረረት ኣለዎም። እንተኾነ እቲ ዝነበረ ሽቆት ክንቀሳቐስ ምጅማሩ ብጋህዲ ይረአይ። ካብ ዓሰብ ዝመፀ ዓሳ መሸጢ ዝኸውን መዝሓሊ ዘለዎ ገዛ ዘይረኸቡ ኣብ ደገ ሰጢሖም ክሸጡ ይግደሉ። ነበርቲ ቡርየ ግን ንተሓጓሶም ዓሳ እኳ በሊዕና ብምባል ይገልጽዎ።
እሶም ናብዚ መፂኦም ኣነና ናብቲ እናኸድና ዓሳ እናበልዓና ኢና ሕጂ ይመስገኑ።
ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሎ መደብ ኣንቲ መልእኽቲ ከምሓላፍ ትብል ኣለኹ። ንሳ ከዓ መሲልኒ ንህዝቢ ኤርትራ ይቁርቆር ነይረ ምስ እስያስ ኮይኑ መሲልኒ መንግስቲ ኤርትራ ድግፍ ነይረ። ሕጂ ግን ናበርሃለ ዝመፅ ዘሎ ብዓይኒ ይርአን ኣለኹ። እዚ ከዓ እዚ ኣብዪ ኣሕመድ ዝበሎ ኤርትራ ክትመለስ እዛ ዓይነት ኣዘራርባ እናዛሪ መፅእ ኣሎ ሞ ህዝቢ ኤርትራ ኤርትራ ንኤርትራውያን ሕንታ ብሓጎታትና ዝኮኑ ኤርትራ ንኤርትራውያን ይቀኒለይ ዳንኤል ካብ ካናዳ።
ሃሎ ኣዳለቲ ድምፂ ኣሜሪካ፣ ብመጀመርያ ሰላምታ ይብፃሕኩም። ፅለ በረኸስትምን ኣብ ቤት ፍርዲ ከም ዘረበ ሰማዕና ኣለና። እስከ ድሕሪት ምልስ ኢለ ከዘክረኩም ብንስኹም ቃል መጥያቅ ዝገበርኩሞ ምስ በረኸስትምን ቅድሚ 13 ዓመት እዩ ኣብቲ ንሶማ ዝወረረትሉ እዋን ዝነበረ ኢትዮጵያ ልዕሊ 2,000 ዝኾኑ ኤርትራ ወታደራት ኣለዉ ኣብ ሶማል ኢሉ ነይሩ እቲ በረኸት ስሙን። ድሕሪውን ኣብቲ ካልኣይ ቃል መጠየኸ ኣበይ ኣለዉ እትዮም ወታደራት ናይ ኤርትራ 2,000 ዝበልካ ምስ በልኩምዎ ዝሞተ ለይቲ ዝሃደመ ሃዲሚ ይብል ይገርም እዩ። ስለዚ በረኸሲ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ጥራይ ኮነ ሃሲ ኮላይ ንህዝቢ ኤርትራ ብሓሶት ጠኸነ ዝገብሮ ነወ ሎሚ ኣብ ፍርዲ ምቕራቡ ፅቡእ ዝብል ተወልደ መርከያ ካብ ኣስትራልያ ይቐኒለ።
ሃሎ ቪኦኤ ተዛሪቶ ንዶክተር ኣብይ ኣሕመድ እዩ። ምክንያቱ እዚ ተበጊስዎ ዘሎ ናይ ሰላም ብሓቂ ንሰላም ዝቐንዐ እንተዝኸውን ነይሩ እዚ ኢትዮጵያዊ ሓንሰ ብኤምባሲ ሓንሰ ብካልኦት ድርጅታት ዝግበር ዘሎ ክዛረቡ ከለዉ ንሕናሲ ኤርትራውስ ልኡላዊት ሃገር ያሞ ክብሪ ናይ ጎረቤትና ክንሕሉ ኣለና ኢሉ ሓንቲ መዓልቲ ልኡላውነት ኤርትራ ኣብ ሚድያ ወፂኢ ተዛሪቡ ኣይፈልጥን እዩ። ከምቶም ኣያታትን ጥራሕ እዩ ዝሕልንን ዝሓስብን ዘሎ። እዚ ከዓ ክኸውን ዘይክእል እዩ ሞ ቅድም ኩነታት ውሽጢ ሃገርካ ፍታሕ በልዎ። የቀኒለይ እስጢፋኖስ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ።
ንኩልኩም ካብቲ ርእቶ ዜና ነመስግነኩም። በኣር ቁሩብ ደቃይቅ ኣለዋ ክፍሎም ሚካኣሎ ሰብ ኣሎ እናበለ ዝተፃወታ ሓዳሽ ደርፊ መሪፀልኩም ኣለኹ። መኒ ኣፈወርቂ ኢዳ ንሕደሩ
ተጣላለም ኣብዛ ብኸፍኣት ሰባት ዝዓርዓረ ዓለም ሰብኣሎ ፍቕሪ ዓሎሙ ባህሪ ዘይቀይር ከምታቐደሙ ደቂሱ ዝሓድር ጉዱእ መንፈስ ውሽጡ ዘይቆሰለ ዘጸብቐሉ ኣነ ሰብ የን ተበለ ውሽጡ ዝቁንዞ ወገኑ ተነብረ ሰብ ዝሓ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The following program comes to you as part